Tere hommikust kõigile pärale jõudnile. Psalmide kogus kutsud, öeldakse meile, et Jumal on hea, õiglane, õpetab meile õiged teed, siis ma usun, et selle üle me rõõmustame ja tahame ikka õppida õigel teel käimist. Kui me täna alustame ühise lauluga, see on neljas laul meie lauluraamatus, mis algab sõnadega kogu hing loonab vaid sulle kiitust, siis kas ikka on kogu hing? Ja kui on kogu hing, siis teeme ka niisugust häält, et see nagu tunda on, et on kogu hing selle taga. Ja teine laul on 358. Ma kummardan sind armuvägi, mis Jeesuses end ilmutanud. No number 4 ja laul number 358.
Thank you. Tere hommikust kõigile ja Jumala rahu meile! Paneme alguseks tähele Jumala sõna 86. psalmist esimesed 10 salmi. Taaveti palve. Jehova, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene. Hoia mu hinge, sest ma olen vaga. Päästa sina, mu Jumal, oma sulane, kes loodab sinu peale. Ole mulle armuline, Issand, sest ma püüan su poole kogu päeva. Rõõmusta oma sulase hinge, sest sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge. Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. Võta kuulda, Jehova, mu palvet ja pane tähele mu anumise häält. Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle. Issand, sinu sarnast ei ole jumalate seas, ega ole niisuguseid tegusid kui sinul. Kõik rahvad, kellet sa oled teinud, tulevad kummardama su ette, Issand, ja annavad aus sinu nimele. Sest sina oled suur ja teed imesid, sina oled Jumal, sina üksi. Aamen. Taavet palvetades Jumala poole iseloomustab ennast sõnadega vilets ja vaene, vaga, sulane. Jumalale jagub vaid kiitvaid sõnu. Oled hea ja andeksandja, rikas heldusest, suur ja armuline. Ning kui me peatükki oleksime lõpuni lugenud, leiame sealt ka veel pika meelega, rikas heldusest ja tõest. Taavet mõistab Jumala suurust ja näeb ka inimest, kes on Jumala kõrval. Psalmist ei häbene öelda, et ta on vaene, sulase seisuses ja vajab Jumala halastust ja armu. Vennad õed, usun, et me südametes on tänu Jumalale, et võime olla sellise isa lapsed, kellel on kõike külluses. Ta tahab veel tänagi täita su südame rahu ja rõõmuga, et meil poleks vaja muretseda. Toome talle ikka kiitust ja tänu ja ärme karda omi muresid ja raskusi kanda Jeesuse Kristuse ette. Ja kui Jumal on õnnistanud ja vastanud meie palvetele, ärme unusta teda tänada. Anname ruumi Jumalale, hoiame südamed avatud tema sõnale, et Jumal saaks tegutseda ja tema imeteod saaks esile tulla meis. Lõpetuseks tahaks lugeda veel read Nathan Hameri raamatust Jäljekuld. Igatsen üht turvapaika, kohta, kus rahus viibiks, võiksin viibida, varjul ohustavate tuulte eest, varjul peksleva maru eest. Igatsen sinu paiste soojust ja soojuse paitust oma hinges. Seisa sina, Issand, ise kaitsva vallina, tormide poolses küljes ja lase langeda päeva poolt valgust, et võiksin koguda jõudu ning taas suudaksin minna ka sinna, kus tuuled võivad räsida. Sinu väes täidetuna jään alati püsima. Enne kui palvele kummardame, peame meeles eestpalvest Tartu TIF-kogudust, kes on meie eestpalvekogudus ühtlasi, ja kanname Jumala ette ka olukorrad, Ukrainas ja Iisraelis ju ka rahutusi muud, kui tuleb juurde, peame meeles ka olukorda Jeemenil ja ka Punasel merel, kuid on ka hea paluda õnnistust meie sünnipäeva lastele, kelleks olid Anete ja Aare sel nädalal. Me tõuseme ja täname. Ja Jeesus, tänu sulle, et sina oled kogu maa looja ja sinu arm on jagunud nii palju, et sa tahad õnnistada ka inimest sellel maal. Jeesus, tänu sulle, et üksnes sina suudad lahendada ka olukordi, kus on rahutused, kus on sõjad ja üksteise mitte mõistmised. Jeesus, sa näed need olukordi Iisraelis, Ukrainas, kus juba pikka aega on olukorrad just kui inimlikust seisust vaadatuna lahendamatud. Kuid sina tead seda aega, millal see lõpeb. Aga Jeesus, ära lase meid väsimast, nende raskuste ja olukordade eest palvetamast. Anna meile selleks jõudu, ka seal Jeemenis ja Punasel merel, et ka seal oleks rahu, et laevad saaks liikuda ja kaubad saaks liigelda. Aga Jeesus, me oleme üheskoos tänulikud ka Anete ja Aare eest, kes võisid tähistada oma sünnipäeva, kus sina oled neid hoidnud ja sina tahad seda ka edasi teha, täita neid oma rahu ja rõõmuga ja anda neile tunda, et kõik, mida me inimestena vajame, tuleb sinult. Tänu Jeesus sulle selle eest. Aga Jeesus, sa tead, kui inimestena meil on palju muresid ja kui ka teinekord tervis ei ole nii hea, kui me ise tahaksime, siis sa näed ka neid inimesi, täna kellel võib-olla tervise pärast ei ole saanud siia tulla või kui on raske olukord. Jeesus, luba, et nad võiksid olla kindlad sinule, teades, et sina aitad. Sina rahendad ka kõige raskemad olukorrad, kui teinekord ka tundub, et see olukord ei lahene. Siis Jeesus, et süda võiks olla valmis, kohtuma ka sinuga. Jeesus, et kõik need päevad, mis me elame, võiks olla sinule. Jeesus, aga õnnista ka seda tundi, mis me praegu koos viibime siin, aga õnnista seda sõna ja täida meid oma osaga. Tänu kiitus sulle, aamen.
Oleme jälle koos. Laulu 488 tõe ja usu eest vahvalt võitlema pead pühane kätte santud. Laulu 488. Thank you.
tähistatud pühapäeva meile kõigile. Ma loen mõne salmi esimese Korintose kirjast, Pauluse kiri korintlastele ja kolmandast peatükist ja alates 10. salmist kuni 15. Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Iga üks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Ja teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas, see on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest? Kord saab iga ühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi iga ühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse, kui läbi tule. Aamen. Paulus kirjutab korintlastele, et tema on kui see tark hoone ehitaja ja on rajanud aluse nendele. Aluse, milleks, kelleks on Jeesus Kristus. Ja nüüd peab igaüks sinna peale ehitama. Ehitamisest räägib Jeesus ka oma tähendamise sõnas. Mattiuse evangeeliumi 7. peatükis on see kirjas oma jüngritele kahest ehitajast, targast ja rumalast. Et me ilmselt teame seda tähendamissõna, kus ta räägib, et tark ehitas maja kaljule ja tormides tuultes jäi see püsima, aga rumal ehitaja ehitas maja liivale ja vesi uhtus liiva ära, torm puhus ja maja varises. Ja mis oli nende ehitajate vahe seal tähendamissõnas? Jeesus ütles, et tark ehitaja on see, kes kuuleb Jumala sõna ja teeb selle järele. Ja rumal ehitaja oli see, kes kuulis Jumala sõna, aga ei teinud selle järele. Mitte nii, et see, kes üldse ei teadnud Jumalast midagi ja ta elu oligi valedel otsustel ja valedel põhimõtetel, see on see rumal. Ei, ta teadis, aga ta ei teinud selle järele, mida ta teadis, nii ta ehitas valesti. Et see mind ikka jälle üllatab vahel, et tõepoolest, et teada ja teha selle järgi. Et ainult sellest, et ma tean, mis Jumala sõnas kirjas on, on vähe. Et siis ma ei kvalifitseeru ikkagi targaks ehitajaks. Aga Paulus julgeb enda kohta siin öelda, et tema on see tark ehitaja ja on ehitanud aluse, mis on Jeesus Kristus. Me kõik teame, et vundament on majale väga oluline ja väga tähtis. Ka uhke ja ilus maja ei saa kaua püsida, kui vundament ei ole tugev. Sellepärast tuleb see alati rajada õigele alusele ja õige vundament. Ja see kehtib ka meie kohta, et see vundament, kui me Kristuse vastu võtsime, Jumala juurde tulime, siis see on ka meie jaoks olemas, see vundament. Ja küll on hea teada, et me saame selle peal püsida igal juhul, aga meile on antud ka ülesanne sinna peale ehitada. Tegelikult on nii, et inimesed ehitavadki selle vundamendis ei ole alati rajatud isegi kogudustel. Kahju on mõelda, et isegi juudi rahvas, juudi kogudused on rajatud küll piiblile, aga mitte Jeesusele Kristusele. See vundament ei ole nende õpetuse aluseks, mida Paulus siin nimetab. Et see Jumala valitud rahvas ei ole veel ära tundnud seda messiat, seda õiget alust, millele rajada. Ja eks need on muidki liikumisi, mis nagu kuulutavad piibli sõnumit, aga ei ole rajatud Jeesusele Kristusele. Ja kuidas me siis ehitame? See on väga oluline. Jeesus ise tsiteerib Jeesaja, profeet Jeesaja sõnu Mattiuse evangeeliumi 15. peatükis, kus ta ütleb, et Jeesaja juba ütles nii, see rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Kindlasti ei ole see õige ehitamine. Me võime ka rääkida Jumalast, austada teda, aga kui meie süda jääb temast kaugele, siis me ei ole õigest ehitanud. Piibel on täis neid juhiseid, kuidas, ja Uus Testament eriti, millest me lähtume, kuidas ehitada, et siit elust õigesti läbi minna. Ja tegelikult on tõesti nii nagu, et kui palju meil kellelgi aega on, kogu meie elu on see ehitamine, aga mõnel ei olegi antud aega palju. Ta tuleb Jumala juurde nagu röövel ristil. Tal ei olnudki aega midagi ehitada, aga ta pääses, nagu siin ütleb otse, kui läbi tule. Seda sõna lugedes mulle meenub ikka, ka seekord, kui ma seda jälle lugesin, üks laste muinasjutt. Ma usun, et me paljud teame seda muinasjuttu. Kolmest põrsakesest, kes ehitasid maja. Iga üks ehitas endale maja. Ja üks ehitas õlgedest, üks puuokstest ja kolmas see kõige targem ehitas kividest. Ja kui hund tuli, nad ehitasidki selle hundi kaitseks, et nad oleksid varjul ja ka külma kaitseks. Neil oli eesmärk, mis nad ehitavad. Hund tuli ja puhus ümber väga lihtsalt kahe esimese põrsa maja. Õled lendasid laiali ja puuoksad lendasid laiali. Ja põrsakesi päästis ainult see, et nad jõudsid kolmanda venna maja joosta. Kivimajast hunt jagu ei saanud. Mingil moel see jäi püsima. Ehitada siis õlgedest või okstest. Tegelikult iluti ma lugesin just ajakirjast imeline ajalugu nende muinasjuttude kohta ja seal oli öeldud, et tänapäevaks või üldse see meie ajaks, ka kui meie lapsed olime, need muinasjutud on palju ilustatud ja kohendatud laste jaoks, sest tegelikult algselt nad olid palju julmemad ja palju sellised kurjemad, et seal muinasjutu originaalis selles samas põrsakeste loos tegelikult hund sõigi need põrsad ära, ainult see kolmas pääses, kes seal majas oli. Aga meie puhul nad jõudsid ikkagi varju ja tegelikult selle piiblisõnaga sobib see kolmas variant ka kõige paremini. Või see variant, et nad jõudsid varju, nende ehitus hävis, aga nad lootsid selle õige fundamendi selle maja peale ja jõudsid sinna varju. Küll on hea, kui meie ehitame ka nii, et see püsima jääks. Et see, mis me teeme, kord ei häviks. Et see on nagu selles mõttes häviks, et see ongi ju ülekantud tähenduses siin, et see ei ole see materiaalne maja ehitamine, vaid et me saaksime millegagi tuua kasu Jumala riigile. Et see jääks püsima, et see oleks ka väärtus Jumala jaoks, et see oleks midagi, mida ta hindab, mitte ainult see, mis meile endale meeldib ja mida me ise nagu heaks arvame või õigeks peame. Efesuse kirja 5. peatükis on ka üks juhis, kuidas ehitada. Ja salmist 8 ma loen mõned salmid. Sest varem te olite pimeduses, Nüüd aga olete valgus issandas. Käige nüüd valgus, käige nagu valguse lapsed. Valguse vili on igasugune headuses ja õigluses ja tões. Uurige, mis on issanda meelepärane. Ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage need. Käige nagu valguse lapsed headuses, õigluses ja tões. Ja kui me seda teeme, siis ma usun, et sellel on tulemus, sellel on tagajärg. Ja me täpselt ei teagi, mis on see kellegi jaoks see õige ehitamine. Me ei saagi ennast teistega võrrelda, üksteist oma vahel, sest igal ühel on oma ülesanne siin elus. Ja mis võib-olla mõnele tundub vähem tähtis, on selle inimese elus just see kõige tähtsam, mis Jumal on temale südamele pannud ja andnud teha. Et see võib olla tema jaoks tõesti see briljantidest ehitamine, aga mõni teine näeb seda nagu ebaolulisema. Sellepärast me ei peagi üksteisega ennast võrdlema, vaid ikka Jumala sõnaga ja Jumalaga. Et see, mis on tema poolt meile südamesse antud. Ja selle sama Efesuse kirja 5. peatüki 15. salm ütleb, vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad. Seda Jumala tarkust rõhutatakse hästi palju igal pool ja see annab ka meile selle tarkuse õigesti ehitada, et see ei osutuks Jumala silmis ükskord tühiseks või selliseks mõtetuks. Ta ei lükka meid kõrvale, nagu me siit lugesime, pääseme otse kui läbi tule, kui me endiselt oleme rajatud Jeesusele Kristusele. Me ei tohi sellelt aluselt kõrvale kalduda. Aga tegelikult on ju kurb see, kui kõik see, mis me teeme, on kuidagi Jumala silmis tühine. Me tahaksime ju tema austuseks ja tema teenimiseks midagi siin teha. Ja selleks on vaja, et me oleksime targad ja et meil oleks tõesti õige arusaam Jeesusest, tema tööst ja sellest, mis ta tahab, et me teeme. Kuulesin pereraadiost mõni aeg tagasi Allan Krolli ühte jutlust, mille ta ise pealkirjastas Personaalne Jeesus. Ja mina mõtlesin, et ta hakkab rääkima sellest, et kuidas meil on igal ühel isiklik suhe Jumalaga ja Jeesusega ja see on väga oluline. Ja seda ta rääkis ka, aga tema vaatas seda personaalset Jeesust hoopis teise nurga alt. Ta ütles, et tihti on nii, et inimesed loovad endale nagu isikliku kujutelma Jeesusest. Nii nagu neile meeldib, nii nagu nad ise õigeks peavad. Ja see oli see nagu personaalne Jeesus. Aga see ei ole see Piibli Jeesus. See ei ole Jumala poeg, keda me peame kummardama ja kelle nimes ükskord kõik põlved nõtkuvad, nagu ka Piibel ütleb, kes ükskord saab avalikuks. Et annaks siis Jumal seda tarkust meile, et me tõesti ei kipuks teenima seda personaalset Jeesust, mis on meile kõige mugavam, mis on meile nagu meie enda jaoks hea ja sobiv. Aga ei ole see päris. Ja vahel ongi nii, et Jumala teenimine on ebamugav. Et ärme siis mugavdame seda enda jaoks. Ja püüame tõesti siira südamega elada nii, et meie ehitus sellele fundamendile ei oleks ainult õlgedest ja okstest, mille kerge tuul laiali puhub, vaid oleks see kividest hoone, mis või kallis kividest, nagu siin veel öeldakse, mis ka tules püsima jääb. Ja Jeesus ükskord, kui ta tuleb, võib öelda, et tule siia minu ustav teenija, et sa oled pisku üle ustav olnud, ma tahan sind palju üle panna. õnnistagu Jumal meid kõiki ja andku jõudu ja tarkust ja tahtmist ja innukust teda teenida kõiges ja seal, kus keegi meist on, kuhu meid on pandud. Aamen.
Aitäh selle jagamise eest ja nüüd laulame ka laulu, mis kõneleb Jumala teenimisest, Jeesuse teenimisest. See on 423. Võta kõik mu elus armas õnnistegija. Ja selle laulu ajal paneme kokku ohvrini ka Jumala riigi töö heaks.
Me täname selle eest, et sa oled lubanud midagi siia karpi panna. Issand, õnnista igat üht, kes on sirutanud käe ja annud koguduse töö heaks oma sissetulekust midagi. Õnnista ka kõike, kes on teinud panga ülekanded ja kes palves kogudus meeles peavad. Issand, me täname sind, me kiidame sind, me ülistame sind. Ole jää ja ikka ole meiega. Aamen.
Monika tuli nii hea kuulata ja kaasa mõelda. Ja mõeldes sellele alusele ja ehitusele tuli mul meelde üks Tartu maja. See on Raekoja platsis. Monika teab seda maja, juba noogutab. Ta on Tartus õppinud ja seal kindlasti palju kordi sealt mööda käinud. See on maja, mis ehitati kunagi jõest mitte väga kaugele. Ja need Raekoja platsiäärsed majad on ehitatud maa sisse rammitud puitvaiedele. Ja kõik oli hästi, päris tükk aega. Aga nii nagu ikka, maa sees asjad muutuvad ja seal ka see vesi, mis seal jõe ääres oli, see on tänaseks madalamale langend. Ja siis ühel päeval see maja oli vilt. Seda me vahel kutsumegi Tartu piisatorniks. Ja siis pandi toed, et teise maja vastu, et ta püsti seeseks. Ja tänaseks on see viltune seis vist ära suudetud stabiliseerida. Ja maja on viltu jätkuvalt, enam tugesed ei ole, aga ta püsib. Aga see, mis minule sellega seoses meelde tuli, oli see, et kui alus ei ole päris hea, siis ei pruugi kohe välja tulla, et see asi ei püsi. Võib minna aega. Ja nii nagu Monika lugas ka meile, et Kristuse päev teeb selle avalikuks, et kui mitte enne, siis hiljemalt siis selgub, et kas meie alus on ikka õige. Jah, me ehitame igaüks ise, aga ehitame siis hästi. Mina tahan täna lugeda Markuse evangeeliumist, esimesest peatükist, salmid 14-20. On meie tänane evangeeliumi kirjakoht kalendris. Ja seal evangelist Markus kirjutab nii. Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Ja Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus Siimonat ja tema venda Andreast noota järve heitvat. Nad olid ju kalurid. Ja Jeesus ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Ja kui ta oli pisut edasi läinud, nägi ta Sebedeuse poega Jaakobust ja tema venda Johannest paadis võrke parandamas. Ja ta kutsus nad otse kohe. Ja nemad jätsid oma isa Sebedeuse koos palgalistega paati ning läksid tema järel ära. Aamen. Lugesin ja tänases selles sõnas on see, et kui Jeesus alustas evangeeliumi kuulutamist, siis ta kasutas sõnu, et aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Ei mõtlema selle peale, et Jeesus alustab evangeeliumi kuulutamist sõnadega uskuge evangeeliumisse. Mis asi see siis on, milles see need kuulajad peavad uskuma või mis see evangeelium siis on? Mis oli see, milles see Jeesuse kuulajad said uskuda? Kui me Markuse evangeeliumit lugema hakkame, siis esimene lause on see, et Jeesuse Kristuse Jumala poja evangeeliumi algus. Kui me loeme piibliseletusi, siis sõnas see evangeelium ikkagi kõik piibliseletused ka natukene süvenevad, et mis see evangeelium siis on. Evangeeliumid, nad ei ole ju alguses olnud selline spetsiifiliselt kristlik või vaimulik sõna. See on täna meie jaoks kirjeldab spetsiifiliselt just sellist kristliku kuulutust ja sõnumid Kristusest, aga tollel ajal oli sõna evangeelium ju tegelikult juba tuntud maises kasutuses. Markus võib-olla ongi see esimene, kes seda kasutab nüüd just nimelt kindlalt sellise Jumala sõnumi või vaimuliku kristliku sõnumi kohta, aga enne seda olid evangeeliumid ka olemas. Ikka heroldid käisid ja kuulutasid evangeeliumi, kui keisri kohast tuli sõnum, et keisri sünnipäeva puhul alandatakse makse. Kõik on rõõmsad, küll on tore, maksud vähenevad. Võib-olla oli teistsuguseid ka, võib-olla oli vahel ka sellised evangeeliumi kohalike võimude poolt midagi head, midagi, mis rahvale meeldis, tehti. Aga kui piibliuurijad siis seda sõna evangeelium nagu lahti mõtestavad, siis jõutakse ikka selleni, et tegelikult see on sõnum sellest, mida Kristus tegi, tema elu, tema töö. See lunastus, mille Jumal on inimese jaoks valmis pannud, see ongi see evangeelium. Jah, Jeesus alustab oma kuulutust uskuge evangeeliumisse. Aga lunastus ei olnud ju veel tehtud. Mis oli see, mida said Jeesuse kuulajad, millesse nad said uskuda? Markus ka oma evangeeliumi alguses siin kirjeldab ju sissejuhatuses seda, mis sündis enne seda, kui Jeesus alustas oma kuulutust. Ta kõneleb Johannesest, kes oli eelkäija ja kelle kohta siis Markus kirjutab nii, et Ristija Johannes oli kõrbes ja kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. See, mida Jeesuse kuulajad olid enne kuulnud, oli Johannese sõnum. Ja paljud olid läinud tema juurde, olid kuulanud tema sõnumit, olid parandanud meelt, olid saanud ristitud. Jah, Johannes, Ristija Johannes ka osutas Jeesusele päris otse, kui ta ütles, et vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma vatu. Tema kuulajad võisid vaadata Jeesusele ja teada seda, et Johannese kohaselt see on Jumala poolt saadatud lunastaja. Kui Jeesus ise oma kuulutust alustab, siis tema ise enda kohta nii otse sõnu ei väljenda. Ta alustab oma kuulutust, oma tööd, kutsub üles inimesi meeleparandusele, kutsub kindlasti inimesi üles tõeliselt järgima Jumalat, aga enese kohta ta nagu nii selgelt asju ei väljenda, ta teeb seda, mida Jumal on talle teha annud ja kõik see, mida ta teeb, kindlasti oleks pidanud inimestele nagu arusaadavaks tegema, et kes ta on. Kui tuleb Nikodeemus öösel Jeesuse juurde rääkima, siis ta tegelikult ütleb, et me teame küll, et sa pead olema Jumala juurest, sest see, mida sa teed, kõneleb sellest. Aga ikka ta on veel kahe vahel. Kui Jeesus kutsub inimesi üles parandama meelt, uskuma evangeeliumisse, järgima Jumalat, nii nagu see tõepoolest on Jumala soov ja tahe, siis ja mis pärast inimesed ei suuda seda päriselt nagu vastu võtta ja uskuda? Keda nad siis ootasid veel? Jah, Iisraeli rahvas ootas ju messiat, lunastajat, päästjat. Kui me mõtleme ka Vana Testamendi sõnumile, mida Vana Testamendi prohvetid on Iisraelile edasi annud, siis seal kõlab ikka ja jälle üleskutse teenida Issandat tõeliselt. Mitte ainult kombekohaselt või väliselt, vaid kogu südamest, kogu olemusega. Lõpuks on ju tegelikult see eluviiside muutus see, mida Jumal ka Vanatestamendi päevil oma rahvalt alati ootas. Kui me vaatame kas kohtumõistjate raamatut või ka kuningate raamatuid ja loeme neid sündmusi, mis seal on, siis ikka ja jälle nagu kordub selline muster, et kui nad elavad õiglaselt, kui nad teenivad Jumalat, kõrvaldavad ebajumala teenistuse, siis Jumal hoiab Iisraeli maast ka vahenlased eemale. Nad saavad rahus olla, nad saavad nautida vabal maal elamist nagu Jumala juhtimisel ja kõik on hästi. Aga kui rahvas taganas Jumala järelt, siis enamasti ikka lisaks ebajumala teenistusele kasvas ka ülekohus ja ebaõiglus inimeste endi vahel ja tulemuseks oli jälle võõras võim rahva üle. Need Vanatestamendi lood lõpuks lõpevad ju nii, et nii Juuda kui Iisrael viiakse asumisele. Nende riikides eksistents lõpetatakse. Tegelikult Iisraeli rahvas ei suutnud päriselt tõeliselt ja püsivalt pöörduda kogu südamega Jumala poole. Ja lõpuks olid nad võõral maal ja teenisid võõraid kuningaid. Muidugi selline pikk aeg võõral maal võõra võimu all tekitab igatsuse, me tahame saada jälle vabaks. Ma arvan, et see on meie rahvale ka väga tuttav tunne. Tegelikult ei suuda see võõras võim päriselt kustutada rahva igatsust, vabaduse ja oma maa ja oma riigi järele. Ka täna, kui me vaatame neid rahutuid paiku, mis maailmas on, siis sageli on see sama põhjus ikka, et keegi on kaua aega olnud võõra võimu all ja tegelikult ta ei taha seda olla. See, mis ja Kurdistanis toimub, rahvas, kes on miljoneid suuri, kellel pole oma riiki, tahavad ja ikka on rahutused, ikka on pinged. Iisraeli rahvas ootas vabastust, ootas messiat, kes neid lunastaks. Ja oli päris üldiselt levinud selline arusaam, et kui Jumal saadab oma tõotatud messia, siis tema juhtimisel teenib kogu rahvas tõeliselt Jumalat ja saab vabaks kõigist võõraist iketest. Jeesus ajal oli selleks võõraks ikkeks Rooma võim. Oli neid, kes ei tahtnud seda Rooma võimu näha ja võitlesid sellega ja oli mitmeid ja mitmeid ülestõuse Iisraeli ajaloos ja kohati päris edukaid, aga need lõpuks ikkagi kõik jäid Rooma võimul alla. Aga kui me vaatame seda, mida kuulutab Johannes, meeleparandus kuulutus, siis Johannes ei kutsu üles kukutama Rooma võimu. Luuka evangeeliumi järgi tulevad risti Johannese juurde ka sõjamehed, võõra võimu sulased, ja küsivad, mida nad peavad tegema. No, tore vastus oleks olnud, et deserteeruge sellest võõrast armeest ja tulge üle Iisraeli poole ja kukutage Rooma võim. Ei, Johannes vastab nii, ärge tehke kellelegi liiga, ärge olga väljapressijad, leppige oma palgaga. Ei kutsu üles Johannes kukutama Rooma võimu, vaid see, mis on probleem, on kusagil mujal. Ja kui me selle peale mõtleme, siis me võiksime täna rääkida ka natuke sellest, mis asi see evangeelium ei ole. Mida vahel inimesed arvavad, et evangeelium võiks olla, aga mis ei ole tegelikult piiblisõnumis kesksel kohal. Jah, Jeesusest rääkides on neid, kes on teda pidanud ka teatud mõttes revolutsionääriks. Aga evangeelium ei ole üleskutse muuta riigi korda või valitsust vahetada. Piibel kutsub ikka üles pigem just austama olemasolevat riigi korda ja seda võimu, kes parasjagu võimul on. Paulus kirjutab roomlastele, et iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis oleks Jumala käest, mis ei oleks Jumala käest. Olemas olevad on aga Jumala seatud. Paulus kirjutab roomlastele, jah, Rooma kogudus ei olnud Iisraeli aladel, aga Paulus ei arva, et Rooma võimu peaks nii-öelda kuu peale saatma. Timootiusele kirjutab Paulus, et ta kutsub üles kõiki inimesi anuma, palvetama, tegema eespalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et võiksime elada vaikselt ja rahulikku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. Ei, ära ära palu, et Jumal vahetaks valitsuse. Palu, et Jumal annaks valitsusele tarkust õigesti valitseda. Kui kirjatundjad ja variserid lõpuks Jeesuse vedasid Rooma võimud ette, siis nad püüdsid näidata, et Jeesus on keisri vaenlane. Ta nimetab ennast kuningaks, iga üks, kes nimetab ennast kuningaks, on keisri vaenlane. Aga mida Jeesus oli Pilaatusele öelnud? Minu riik ei ole siit. Kui minu riik oleks siit, küll siis mu sulased võitleksid. Aga see ei ole nii. Jeesus ei ohustanud keisri maist võimu. Küsimus oli kusagil mujal. Tollel ajal oli selleks riigikorraks orjanduslik kord. Kui me veel nõukogude ajal koolis käisime, siis oli tolle aja ühiskonna õpetuse üks lemmik teemasid, see oli orjandusliku korra siunamine. Et on ikka halb kord küll. Ja orjandusliku korra küsimus, jah, kas see on ka nagu kristlikus mõttes vale täiesti? Kui me jällegi paneme neid tähele, mida orjadele räägitakse, orjad, olge oma maistele ja isandatele kuulekad nagu Kristusele, kartuse ja värinega siiras südames, mitte silmapetteks, otse kui inimeste ees lipitsemiseks, vaid nagu Kristuse sulased, kes kõigest singest teevad Jumala tahtmist. Ei ole nagu sellist küsimust, et ori peaks tingimata üritama isandast lahti saada. Veel enam, kui Piivel räägib sõnakuulelikusest, orjade sõnakuulelikusest oma isandatele, siis Peetrus kirjutab, et alistuge täie aukartusega peremeestele, mitte üksnes headele ja leebetele, vaid ka tujukatele. Vahel me kasutame välendit tulla taevas appi. Ma arvan, et selle koha peal ei saagi muidu hakkama, kui taevas appi ei tule. Sellepärast, et alistuda ka tujukatele peremeestele tollel ajal oli kindlasti väga raske. Ülemöödunud nädalal, meil oli evangeelne alliansi palve nädal ja see oli pühendatud Lausanni lepingu 50. aastapäevale, seal on mitmeid artikleid ja üks artikkel ütleb nii, viies artikkel. Kuna inimesed on loodud Jumala naa järgi, siis iga isik vaatamata rassile, usundile, nahavärvile, kultuurile, sotsiaalsele klassile, soole või vanusele, omab loomu omast väärikust, mille tõttu tuleb teda austada ja teenida, mitte eksploateerida. Ja seal samas artiklis öeldakse veel, sõnum päästest sisaldab ka igasuguse võõrandumise, rõhumise ja diskrimineerimise hukkamiste sõnumit. Võiks nagu olla see, et kui me kuulutame evangeeliumi, siis me kuulutame ka orjanduslikule korrale kadu. Tõsi on see, et ka paljud vabadusvõitlejad on olnud kristlased ja on uskunud tõepoolest seda, et tegelikult Jumala ees on inimesed võrdsed ja ei peaks olema inimestel oma vahelist sellist orjastamist. Noh, ka Piibel ei välista seda, et orjad võiks vabaks saada, kui apostel Paulus kirjutab korintlastele, siis ta ütleb orjadele nii, et kui sa oled kutsutud, orjan ära hooli sellest, aga kui sa võiksid saada vabaks, siis kasuta pigem seda. Orja vabaks saamine on ikka hea. Ja kui saab vabaks, tore, siis sa võid ju vabana teenida Jumalat, aga sõnum on selles, et ka orjana Jumala teenimine ei ole üldse mitte võimatu. See on ka täiesti võimalik. Ja kui apostel Paulus kirjutab Filemonile, kes oli rikas, kes oli orjapidaja, siis ta kirjutab seal ka ühe ära põgenenud orja Oneesimuse pärast ja ütleb siis niimoodi, et ma palun sind oma lapse Oneesimuse pärast, kelle ma sünnitasin vangipõlves, kellest polnud sulle varem kasu, aga kes nüüd on vägagi kasulik nii sulle kui ka mulle. Ma saadan ta sulle tagasi. Tema, see tähendab oma südame. Ja ta lõpetab selle palve niimoodi. Seepärast ta vist oligi sinust lahutatud mõneks ajaks, et sa saaksid ta tagasi jäädavalt, mitte enam orjana, vaid ülemana orjast, armsa vennana, kelleks ta on eriti minule, aga kui palju enam veel sinule, nii hästi lihapoolest kui issandas. Tegelikult ka tollel ajal orja ja isanda suhted ei pidanud olema halvad. Need võisid olla väga head. See oli täiesti võimalik. Oli isegi olemas selline kord, et kui ori armastas oma isandat ja tahtis jääda isanda juurde, siis oli kindel toiming, mis tehti, millega ori andis nagu tõotuse, mina sellest isandast ei lähe ära, olen tema ori. Loomulikult Piibel kutsub üles ka isandaid arvestama, et Jumal on taevas ja sellepärast isand pidi olema hea isand. Ta pidi mõtlema selle peale, et Jumal on ka tema üle. Aga põhimõtteliselt me võime öelda, et evangeelium ei ole üleskutse muuta riigikorda. See isegi ei ole üleskutse tingimata kõikidele inimestele saada nagu vabadust. Tähendab, see ei ole mitte keskmes. Jah, kes pöördub Jumala poole, see mõistab, et Jumala poolt on inimesed loodud võrdseks ja kahtlemata selline rõhumine ja selline tõeline diskrimineerimine või orjastamine ei ole piibellik, aga see ei ole keskmes. Evangeelium ei ole ka püüd luua nagu täielikku rahalist võrdsust inimeste vahel. On rikkad, on vaesed, ühel on rohkem, teisel on vähem. Mõni võitleb oma igapäevases elus rahamuredega, teisel on raha nii palju, et ei oska kuhugi panna. On üpris populaarsed lood Robin Hoodist. Keskaegne pärimus inglise aladelt, kui palju selles Robin Hoodi pärimuses on nagu tõepõhja, kui palju see on lihtsalt legendid, on võib-olla raske öelda, aga see on inimene, keda siis on kujutatud sellise kangelasena, kes võttis rikastelt ja andis vaestele. Ja see on ka jälle midagi, mis inimesi nagu väga alati paelub, eriti vaesed, et saaks ka rikkaks, saaks raha. Lausa Anni Lepping ka, seal 9. artiklis ütleb, et me kõik oleme šokeeritud miljonite inimeste vaesusest ja häiritud ebaõiglusest, mis seda põhjustab. Jeesus ütles kord oma jüngreile, vaeseid on teie juures alati, ning kui te tahate, võite teha neile head, mind aga ei ole teil alati. See oli siis, kui Jeesuse juurde tuli üks naiste rahvas ja võidis teda kalli salviga. Ja keegi nurises, selle oleks võinud ju ära müüa kalli raha eest, anda raha vaestele. Vaesed on alati, on tänase päevani. Ja loomulikult me võime teha neile head. Kui Jeesus räägib tähendamissõna rikkast mehest ja vaesest Laatsarust, siis ta tegelikult selles tähendamissõnas ju annab ka märku, et sellel rikkal mehel oli väga palju võimalusus teha head vaesele Laatsarusele. Ja sellel oli teatud tagajärg selle rikka mehe elus. Ta ei kasutanud seda võimalust, mis temal oli antud. Aga evangeelium ei ole otseselt üleskutse jaotama kogu raha võrdselt kõigi vahel laiali. Evangeelium on sõnum Jeesusest Kristusest. Kui Markus alustab oma evangeeliumit, siis ta ütleb, et see, mida tema kirjutab, on Jeesuse Kristuse Jumala poja evangeelium. Kogu tema raamat on evangeelium. Ja kui me vaatame seda, mida Markus kirjutab, ta ei kirjuta palju õpetuslugusid. Markus evangeeliumi kohta öeldakse, et see on tegude evangeelium. See kõneleb sellest, mida Jeesus tegi. Ja see, mida Jeesus tegi, see, kes tema on, see ongi evangeelium. See on see rõõmu sõnum. Kui Korintuse kirjas tuletatakse meelde seda, mida Jeesus viimasel õhtusõma ajal tegi, siis kõneldakse sellest, et oli valmis minema inimeste eest surma, valama oma vere, andma oma liham, oma ihu murda meie pärast. Võttis meie koormad enese peale. See kõik, mida Jeesus tegi, see on evangeelium. Ja see on see, mida kuulutas Risti Johannes ette. Ja see on see, mida meie võime täna tagantjärgi kuulutada. Võib-olla on meil palju lihtsam seda kuulutada, kui seda oli kuulutus oli Risti Johannesel või Jeesusel. Meie võime rääkida juba sellest, mis on sündinud, mis on ellu viidud, mis on lõpetatud. Nelipüha päeval. Üsna vahetult peale seda, kui kõik need sündmused olid toimunud, tulid tuhanded Jeesuse juurde, hakkasid temasse uskuma. Tänaseks on sellest ajast möödas juba mitu tuhat aastat. Võib-olla on täna tõepoolest natukene raskem kõike seda uskuda, mida Jeesus tegi. Pealtnägijail, neil, kes kaasa elasid kõigele sellel, oli ehk natukene lihtsam. Aga ikka see sama sõnum on evangeelium. See, mida Jeesus tegi, kuidas ta on meie patud võtnud enese peale ja kuidas tegelikult selleks vabaduseks ei ole mitte maine vabastamine erinevate võimudalt, vaid tõeline vabadus on see, mida inimene vajab oma südames. Siis, kui me saame tõeliselt vabaks oma südames, siis muutuvad meie elu hoiakud. Ja siis me võime edasi töötada sama koha peal, kus me oleme enne, aga lihtsalt Jumala lapsena. Ja võib-olla rohkem ja paremini teenides ka oma maiseid ülemusi ja maiseid juhte. Jeesus kutsub siin tänases meie loetud loos esimesed neli jüngrit. Siimono ja Andrase, Jaakobuse ja Johannese. Mõni peatükk hiljem, kolmandas peatükkis, loeb Markus kõik need 12 ette. Ja ta seadis 12, keda ta nimetas ka apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama ja et neil oleks meelevald kurja vaim välja ajada. Ja ta seadis need 12 Siimona ja pani talle nimeks Peetrus ja Jaakobuse, Sebeduse poja, ning Jaakobuse venna Johannese ja pani neile nimeks Boanerges, see on kõue pojad, ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Toomase ja Jaakobuse, Alfeuse poja ja Tadeuse ja Siimon Kananaiuse ja Juudas Iskarioti, kes tema ära andis. Joosep Tammo kommenteerib neid 12 niimoodi. Kes need olid, kes pidid teda järgema? Peetrus püüab kala, Andrease arutab, Jaakobus viskab võrke välja. Tadeus pole kindel, Toomas ei saa õieti aru ja kahtleb, Matteus on ka juba midagi kuulnud. Jaakobus noorem edune veel Jeesust. Siimon selle ootes mõtleb, kuidas roomlastele vastu hakata. Juudas jälgib pilti. Johannes parandab rebenenud võrke. Filippus usub messiasse, Bartolomeus ei usu, et Naatsaretist võiks midagi head tulla. Sellised nad on. Ometi alustab Jeesus, Jumala poeg, just neist 12. Miks need? Meil oli neis 12 midagi erilist. Me teame seda, et Jeesuse järelkäijaid oli ju palju rohkem. Kui Jeesus oli üles tõusnud, ilmus ta korraga rohkem kui 500. Tegelikult need 500 olid kõik teatud ajaga Jeesuse järel käinud. Jeesus tegelikult ju teadis ka, keda ta valis. Miks valida ära andja oma järelkäijaks? Johannes evangeeliumi 6. peatükis ütleb Jeesus oma jüngrile, kui teie seas on mõned, kes ei usu, ja Johannes annab veel selle kommentaari sinna juurde, Jeesus teadis ju algusest peale, kes on need, kes ei usu ja kes on see, kes tema reedab. Äkki oleks pidanud valima teised? Veel sellest Joosep Tamma kommentaarist. On tähelepanu väärne, et Siimon ja Andreas püüdsid järvel kala. Sebeduse pojad Jakobus ja Johannes parandasid paadis võrke. Jumala riik vajab nii ühtesid kui teisi, nii püügimehi kui võrguparandajaid. Kui ma mõtlen konkreetselt nedele neljale seal, kes olid siis kalamehed, siis ma arvan, et sama hästi oleks võinud tolkorral seal järve peal olla ka vastupidi. Et Jaakobus ja Johannes on paadiga merel ja Peetrus ja Andreas parandavad võrke. Tõenäoliselt kalurid oskavad nii oma võrke kasutada, kui neid ka korda teha. Aga jüngrite seas oli ka maksukoguja, potentsiaalne revolutsionäär ja veel hulka teisi. Ega me paljude kohta väga täpselt ei tea, kes millega tegeles enne, kui ta jüngriks sai. Aga selge on see, et tegelikult Jeesus ei vaja otseselt mingeid väga erilisi inimesi. Ja Jeesus kutsub kõiki. Iga ühele leidub koht tema riigis, igal ühele leidub ülesanne tema riigis. Iga üks saab olla mingil viisil inimeste püüdmisel kaasa aitaja. Jumal armastab kõiki inimesi. Ja pealegi suudab Jumal iga ühe läbi teha oma riigi tööd. Kui vaid inimene ise ennast Jumalale üle annab? Tegelikult võivad kõigist saada inimeste püüdjad. Iga ühest just siis selle anniga, mis temale on antud. Sebeduse pojad ja Andres ja Peetrus läksid Jeesuse järele. Ja Markus evangeelium läheb edasi nende sõnumitega, mida Jeesus tegi. Selle tänase evangeeliumi kommentaaris ütleb Joosep Tammo, et me kuulsime nii halba kui head uudist. Halb uudis oli see, et Risti Johannes oli vangi pandud. Aga Jeesus ei korraldanud piketti vangla ees, vaid kuulutas rõõmusõnumit sellest, et tegelikult Jumal tahab, et igaüks parandaks meelt, jätkas Johannese tööd. Kui me täna kuulame uudiseid, siis kuuleme ka nii halbu kui häid uudiseid. Ja meie meedias vist enamasti püüavad meie tähelepanu just nimelt halvad uudised. Aga meie kätte on antud head uudised. Meie võime kuulutada ka Jumala evangeeliumi. Ja meie saame täna kõnelda kõikidele sellest, mis on juba toimunud, mis on lõpule viidud. Meie saame teha head, palvetada ülemuste eest, aidata vaeseid ja teha kõike, mis on meie kätte antud teha, aga üle kõige kutsuda inimesi üles, et nad tuleksid ja annaksid ennast üle Jeesusele Kristusele. Parandaks meelt, usuks temasse ja tema teeb iga ühe tõeliselt vabaks. Tõusame ja jääme veel palvele isa ette. Issand, me täname sind, et sina oled tulnud siia maa peale, et igaüks võiks kogeda seda vabadust, mida sina saad anda. Sina ütlesid kord kirjatundjale ja variseridele, kes arvasid, et nemad ei teeni kunagi võõraid. Et igaüks, kes teenib patu, on ju patuori. Ja täna on ka olukord ikka sama. Igaüks, kes teeb patu, on patuori. Ja sina tahad, et keegi ei orjaks patu, vaid et kõik võiksid teenida sind. Anda oma elu sinule üle. Aita, et me oskaksime kuidagi olla sinu kaastöölised siin maa peal. Sa oled meile igale ühele midagi annud. Aita, et oskaksime seda kasutada. Sina kutsusid kord need 12, keda sa seadsid eriliselt enda järel käima. Aga kui sa ära läksid, siis sa ütlesid kõigile oma jüngreile. Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi, kogu loodule. Aitäh, Issand, et sa usaldad meid. Et sa tahad meid kasutada. Ja meie tahame täna sulle öelda, et siin me oleme, Issand. Läkita meid, õnnista meid, varusta meid. Ja sina oled iga päev me juures julgustamas, kinnitamas, üles tõstmas. Sina täna ka tahad igale ühele öelda, et täna on võimalus. Võimalus muuta oma elu. Võimalus astuda sellele teele, mis viib igaves sellu. Käia seda õiget ja head teed, mis ei pruugi alati olla lihtne ja kerge, aga mis ometi viib tõelisesse ellu, mida me igaüks päriselt igatseme. Tänu sulle, Issand, kõige hea eest ja täna meie kiideme ja ülistame sind. Aamen. Vaatame natukene eeloleva nädala poole ka. Täna on veel ka terviklikku tervenemise teenistus. Me oleme ikka siin tegelikult õhtuti ka olnud Madisega kahekesi vaatamas, aga kui keegi tahab tulla ka siia, siis võib siia tulla. Neil terviklikku tervenemise teenistustel on üks selline osa, millest ma ka ei ole tegelikult nagu rääkinud, aga mis ma usun, te olete kursis, on sellised salajased palvasoovid. Sa kirjutad midagi paperi peale, mida inimesed ei loe ja mis kantakse jumalate ühise sees palves. Ja julgustan ka, et kui sul on selline soov, mida sa võib-olla ei tahagi inimestega jagada, siis sa võid selle kirjutada paperile ja paneme ka sinna nende salajaste palvesoovide hulka, mille pärast me õhtul siin ka palvetame ja mis pärast lihtsalt põletatakse need paperid. Sina tead, Jumal teab. Homme õhtul kell 6 on meie palvekoosolek, ikka meie tavalisel ajal. Ja kolmapäeva hommikuti on naised ka koos palves. Need on need kohad, kus me võime ka jagada palvesoove ja täitsa selles gruppis avalikult, kes siis koos on. Reedel kell 6 on üks piibliõppe gruppitöö koolitus. Seda korraldab Eesti Evangeelne Allianss. Materjalideks on kogukondliku piibliõppe materjalid ja reede õhtul kella 6 kuni kella 9 õhtul siin paigas. Seal on ka selline registreerimise tasu 10 euri, aga kui keegi tahab sellest osa võtta, siis andke mulle teada. Me korraldame nii, et saab nii registreeritud kui kirja pandud nimi ja saab koolitusest osa võtta. Ja kui siis pärast leiad, et sa tahaksid ka kodus koos teistega piiblit uurida, siis on just selline koolitus, mis aitab seda teha. Ja tuleval pühapäeval Hommikul kell 11 oleme taas siin kohas koos ja Jumala sõna juures. Täna laulame veel ühe laulu ja see on laul 201. See on ikka laul, mida me sageli lõpuks laulame ja varm me soovime ikka alati, et Jumala rahu meie üle jääks. Laul number 201 tänase tunni lõpuks. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.